Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Good Ancestor, A Radical Prescription for Long-Term Thinking adalah buku non-fiksi filsafat sosial karya Roman Krznaric. Buku ini membahas akar dari banyak krisis modern, yaitu kecenderungan manusia, bisnis, dan politik untuk mengejar hasil cepat sambil memindahkan biaya serta risiko kepada orang yang belum lahir. Krznaric menyebut kecenderungan itu sebagai penjajahan atas masa depan. Ia tidak sekadar mengajak pembaca membuat rencana pribadi yang lebih panjang, melainkan mengajukan pertanyaan etis dan politik yang lebih besar, yaitu kewajiban apa yang kita miliki kepada generasi mendatang. Dengan memadukan sejarah, psikologi, pemikiran lingkungan, dan contoh inovasi demokratis, ia berpendapat bahwa manusia sebenarnya mampu berpikir jauh ke depan. Tujuan buku ini adalah menghidupkan kembali kapasitas tersebut, lalu menerjemahkannya menjadi kebiasaan, lembaga, dan keputusan publik. Fokus utamanya bukan meramal masa depan secara tepat, melainkan bertindak lebih bertanggung jawab di tengah ketidakpastian. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, short-termisme sebagai bentuk penjajahan terhadap masa depan. Krznaric menempatkan short-termisme atau cara berpikir jangka pendek sebagai masalah struktural, bukan sekadar kelemahan pribadi. Dalam ekonomi, perusahaan dapat mengejar laba kuartalan sambil mengabaikan kerusakan ekologis yang baru akan terasa puluhan tahun kemudian. Dalam politik elektoral, pemimpin sering terdorong memilih kebijakan yang cepat terlihat hasilnya sebelum pemilu berikutnya, walaupun kebijakan tersebut melemahkan kepentingan jangka panjang. Di tingkat keseharian, arus notifikasi, konsumsi instan, dan ritme kerja yang serba mendesak juga mempersempit perhatian kita pada masa kini. Akibatnya, keputusan hari ini memakai sumber daya, ruang aman, dan pilihan hidup yang seharusnya juga tersedia bagi orang di masa depan. Inilah makna penjajahan atas masa depan, yaitu kelompok yang hidup sekarang mengambil manfaat, sementara generasi yang belum lahir mewarisi ongkosnya tanpa kesempatan menyetujui atau menolak. Argumen buku ini penting karena mengubah isu lingkungan dari sekadar soal efisiensi menjadi soal keadilan. Jika orang masa depan dipandang sebagai pihak yang kepentingannya nyata, maka kebijakan energi, penggunaan lahan, utang publik, dan perlindungan ekosistem perlu dinilai bukan hanya dari keuntungan saat ini, tetapi juga dari warisan jangka panjangnya. Kedua, otak marshmallow dan otak ekorn dalam konflik waktu manusia. Salah satu kekuatan buku ini adalah penjelasannya bahwa manusia tidak sepenuhnya terjebak dalam orientasi jangka pendek. Krznaric memakai gambaran otak marshmallow untuk kecenderungan mencari kepuasan segera, menghindari ketidaknyamanan, dan memberi bobot berlebihan pada imbalan yang dekat. Dorongan ini mudah dipicu oleh pasar konsumsi, teknologi perhatian, serta tekanan ekonomi sehari-hari. Namun, ia juga mengenalkan otak ekorn, yaitu kemampuan manusia untuk membayangkan kemungkinan masa depan, membuat persiapan, dan menanam sesuatu yang hasilnya tidak akan segera dinikmati. Kedua kecenderungan ini menjelaskan mengapa mengetahui bahaya perubahan iklim belum otomatis menghasilkan tindakan yang memadai. Masalahnya bukan kekurangan informasi semata, melainkan benturan antara imbalan langsung dan konsekuensi yang terasa jauh. Karena itu, buku ini tidak menyederhanakan persoalan menjadi seruan agar individu lebih disiplin. Krznaric menunjukkan perlunya lingkungan sosial yang mendukung pandangan jauh ke depan, termasuk pendidikan, ritual, budaya, dan aturan yang membuat dampak jangka panjang lebih terlihat. Kerangka ini juga menghindarkan pembaca dari anggapan bahwa manusia secara alami egois atau sebaliknya secara otomatis bijaksana. Kapasitas untuk peduli pada keturunan ada, tetapi perlu dilatih dan diperkuat oleh institusi. Ketiga, cathedral thinking dan legacy mindset untuk melampaui satu masa hidup. Cathedral thinking adalah gagasan untuk memulai dan memelihara proyek yang manfaat utamanya mungkin baru diterima setelah pelakunya meninggal. Istilah ini merujuk pada pembangunan katedral yang dapat berlangsung lintas generasi, sehingga menuntut kesinambungan tujuan, keterampilan, dan tanggung jawab. Dalam buku ini, konsep tersebut menjadi tandingan bagi budaya yang mengukur nilai hampir hanya dari kecepatan hasil. Krznaric menghubungkannya dengan legacy mindset, yaitu cara memandang diri sebagai bagian dari rantai pewarisan, bukan sebagai pusat akhir dari keputusan. Namun, warisan yang dimaksud bukan reputasi pribadi atau nama yang dikenang. Yang lebih penting adalah kondisi dunia yang ditinggalkan, seperti iklim yang layak huni, institusi publik yang tangguh, pengetahuan yang terjaga, dan ekosistem yang tidak rusak. Perbedaan ini membuat gagasannya bersifat etis, bukan sekadar ambisi pribadi. Cathedral thinking juga tidak berarti mengabaikan kebutuhan mendesak demi visi yang jauh. Justru ia meminta pembaca menguji apakah tindakan hari ini memperluas atau mempersempit kemampuan generasi seberikutnya untuk memenuhi kebutuhannya. Kerangka ini relevan bagi perencanaan kota, pendidikan, riset ilmiah, dan konservasi. Nilainya terletak pada perubahan ukuran keberhasilan dari apa yang cepat selesai menjadi apa yang tetap berguna dan adil dalam waktu lama. Keempat, keadilan antar generasi dan kebutuhan memberi masa depan suara politik, buku ini memperlakukan generasi mendatang sebagai persoalan keadilan antar generasi. Orang yang belum lahir tidak dapat memilih, melobi, menggugat, atau menyampaikan protes terhadap keputusan hari ini. Ketidakhadiran mereka dalam proses demokrasi menciptakan bias yang dapat diperkirakan, yaitu kepentingan jangka pendek warga yang hidup sekarang cenderung lebih kuat daripada kepentingan jangka panjang. Kars narik, karena itu tertarik pada pembaruan kelembagaan yang dapat membawa suara masa depan ke dalam pengambilan keputusan. Arah usulannya mencakup mekanisme seperti komisi yang menilai dampak jangka panjang, perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kepentingan generasi berikutnya, dan desain demokrasi yang tidak sepenuhnya tunduk pada siklus pemilu singkat. Inti argumennya bukan bahwa lembaga semacam itu dapat meramal masa depan dengan pasti. Sebaliknya, lembaga tersebut berguna untuk meminta pembuat kebijakan mempertanggungjawabkan risiko yang mereka pindahkan ke masa depan. Pendekatan ini juga menuntut kehati-hatian, sebab wakil bagi orang yang belum lahir tetap harus transparan dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan kelompok yang hidup saat ini. Kekuatan gagasan Kresnarik ada pada penegasan bahwa demokrasi yang matang bukan hanya menghitung suara yang ada sekarang, tetapi juga membatasi kemampuan satu generasi untuk merugikan generasi sesudahnya. Terakhir, kerendahan hati waktu panjang dan peramalan yang tidak terjebak kepastian palsu. Kresnarik menawarkan deep time humility atau kerendahan hati terhadap waktu panjang sebagai koreksi atas kecenderungan manusia menganggap zamannya sebagai pusat sejarah. Jika kehidupan individu dilihat dalam rentang waktu yang jauh lebih luas, menjadi jelas bahwa manusia masa kini hanyalah satu bagian kecil dari rangkaian generasi. Perspektif ini tidak dimaksudkan untuk membuat masalah sekarang terasa tidak penting. Sebaliknya, ia memperjelas besarnya tanggung jawab kita. Karena keputusan singkat dapat meninggalkan jejak sangat panjang pada iklim, keanekaragaman hayati, teknologi, dan institusi. Buku ini juga menekankan perlunya memikirkan banyak kemungkinan masa depan, bukan menggantungkan tindakan pada satu ramalan. Masa depan memang tidak pasti, tetapi ketidakpastian bukan alasan untuk menunda pencegahan terhadap risiko besar dan sulit dipulihkan. Dalam praktiknya, cara pandang ini mengarahkan perhatian pada ketahanan, cadangan, batas aman ekologis, dan kemampuan masyarakat beradaptasi. Ini berbeda dari optimisme teknologi yang berasumsi bahwa penemuan di masa depan pasti akan memperbaiki kerusakan hari ini. Kresnarik meminta pembaca menilai tindakan berdasarkan dampaknya pada pilihan yang masih tersedia bagi keturunan. Dengan begitu, pandangan jauh ke depan menjadi latihan tanggung jawab di bawah ketidakpastian, bukan usaha mengendalikan masa depan secara mutlak. Kesimpulannya, The Good Ancestor paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara perubahan iklim, demokrasi, ekonomi, dan etika antar generasi. Buku ini juga berguna bagi pendidik, aktivis, perancang kebijakan, pekerja organisasi sosial, serta pembaca umum yang merasa bahwa masalah besar zaman ini sulit ditangani dengan logika hasil cepat. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar solusi teknis yang siap diterapkan di semua tempat. Sebaliknya, Kresnarik menyediakan cara menilai keputusan, yaitu dengan bertanya siapa yang memperoleh manfaat sekarang, siapa yang memikul biaya nanti, dan apakah pilihan hari ini menjaga ruang hidup serta pilihan bagi generasi berikutnya. Secara intelektual, buku ini membantu menghubungkan kebiasaan psikologis manusia dengan insentif ekonomi dan kelemahan sistem politik. Posisi itulah yang membedakannya dari banyak buku keberlanjutan yang terutama berfokus pada data lingkungan atau buku futurisme yang terutama mengejar prediksi teknologi. Kresnarik menjadikan waktu sebagai persoalan moral dan demokratis. Ia juga menyeimbangkan kritik terhadap short-termisme dengan contoh kapasitas manusia untuk membangun warisan jangka panjang. Meski beberapa pembaca mungkin menginginkan rincian kebijakan yang lebih operasional, nilai utama buku ini terletak pada kerangka yang jelas dan mudah diingat. Seperti otak marshmallow, otak acorn, cathedral thinking, dan keadilan antar generasi. Buku ini mengajak pembaca melihat diri bukan hanya sebagai pewaris masa lalu, tetapi sebagai leluhur bagi orang-orang yang belum dapat berbicara untuk dirinya sendiri. Jika Anda ingin mendukung roman Kresnarik, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.